провери нели рокот за промена на личните документи е до 12 февруари 2024 година, согласно преспанскиот договор со Република Грција. Граѓаните треба да ги променат документите на кои стои старото име Република Македонија и да стои новото име Република Северна Македонија. Меѓутоа, дали според вас е во ред вадењето на нови лични документи да биде обврска на граѓаните кои веќе имаат важечки патни исправи, возачки дозволи, лични карти или регистарски таблички и за тоа повторно треба да платат, а не е обврска на државата?
Обврската за промена на личните исправи, која патен произлезе како резултат на измените на Уставо согласно, како што и вие цитиравте, билатералната спогодба со Грција, требаше да биде разгледана од страна на владата и тоа од повеќе аспекти. И соодветно да се донесат заклучоци како во насока на исполнување на обврската од една страна, така и во однос на финансиските последици кои произлегуваат за граѓаните. Патем при секоја одлука или предлог на закон или измена на закон, Министерството за финансии, односно владата, посебно внимание посветува на финансиските импликации на истите. Но бидејќи владата се изема од овие финансиски импликации, по се изгледа таа и не се занимавала со ова прашање. Имено владата во име на граѓаните ја подпиша спогодбата, а потоа и собранието како представнички дом на граѓаните со закон ја ратификуваше истата, а потоа и го смени уставот, со што произлезе и обврската од согласување на личните исправи на граѓаните со претходните донесени одлуки. Затоа сметам дека владата требаше да расправа и донесе соодветни заклучоци за тоа дали е исправно и правично трошоците предизвикани од овие одлуки да одат на терет на граѓаните, а посебно трошоците на кои граѓаните неизбежно се изложени, односно принудени. Имено, снабдувањето на секој државјанин на Република Северна Македонија, кој наполнил 16, односно 18 години возраст, не е диспозиција, туку е законска обврска. Што значи, државата ги обврзува граѓаните да извадат лична карта, во спротивно ќе ги санкционира. Бидејќи граѓаните снабдени со важечки лична карти, од друга страна, не по нивна вина се должни истите да ги сменат како резултат на прифатените обврски на државата, може би ќе беше поправедно во тој дел и трошоците за новите лични карти да се субвенционират, односно паѓаат на терет на буџетот, кој патем се сервисира, односно поли со средства на граѓаните, односно даношните обврзници.
Тој не забери, има уште еден момент, бидејќи обврската за промената на личните документи со новото име стапи на сила од како беше беа направени уставните измени во февруари 2019 година. Меѓутоа и натаму институциите продолжија да издаваат лични документи со старото име Република Македонија, така што има и граѓани кои имаат лични документи извадено во 2021 година, но повторно се со старото име. Како гледате на тоа?
Тоа е резултат на обврската која произлегува од спогодбата во која е утврден рокот за промена, задолжителна промена на името во личните документи. Но од друга страна, владата со тој став ги изложи дополнително граѓаните, бидејќи да почнеше издавањето на тие лични документи од денот на стапување на сила на измените на уставот, сигурно дека финансиските ефекти, односно импликации кон граѓаните, ќе беат многу помали, имајќи го во предвид фактот дека по истечените документи во овој период од 2, односно 3 и повеќе години, ќе беа со новото име и граѓаните немаше да се изложат во овој број и обем на овој финансиски трошок.